Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida šeimai.
Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs klausotės Lietuvos šeimos centro parengtą laidą. Laida kaip visuomet skirta šeimai. Tačiau šiandien kalbėsime apie santykius su kaimynais. Kaimynų specialiai turbūt niekas nesirenka, bet nuo jų oi kaip kartais priklauso šeimos savijauta ir ramybė. Kaimynai gali tapti geriausiais mūsų draugais, mūsų pagalbininkais, arba pikčiausiais priešais, ar net kankintojais. Sakoma, kad namai mūsų tvirtovė, bet net tvirčiausios namų sienos neapsaugo nuo kaimynų. Ir tenka būdų ieškoti, kaip išvengti konfliktų, kaip su kaimynais sugyventi. Taigi, šias problemas aptarti mums šiandien padės 2 laidos viešnios, tai psichologė Vitalija Jančiauskienė, sveiki.
Labas vakaras.
Ir pareigūnė Asta Melajevienė. Asta, prisistatykit, ką jūs atstovaujat kaip pareigūnė.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kauno miesto Dainavos policijos komisariato, viešosios policijos skyriaus Girstupio policijos nuovada.
Taigi, kad ir kokie mes žmonės būtume, mes galim nebūti mamos, galime nebūti žmonos, galime nebūti tetos, bet kaimynėmis visada tenka būti, norime to ar nenorim. Kalbu moterišką giminę, kadangi mano viešnio šiandien vyriškių neturime. Na ir turbūt visi žinom, kad sugyventi su kaimynais yra labai svarbu, nuo to daug kas priklauso ir mūsų ramybė, ir mūsų sveikata, ir mūsų šeimos gerovė. Taigi, paklausiu to, ko neįspėjau savo gerbiamas pašnekovės prieš laidą. Ar esate geros kaimynės, Vitalija? Ar esi gera kaimynė?
Na, įvertinčiau, kad vidutiniškai.
Vidutiniškai, tai jau labai kukliai vidutiniškai. Asta?
Nu, tikrai taip esu, gyvenu pati gyvenamajam name, daugiau aukštėje, tai tikrai ir pati esu kaimynė ir turiu tikrai nemažai kaimynų. Nu, aš manau, kad mes tikrai sutarėme tarpusavį tikrai neblogai, ir, o mūsų pagrindinė yra ta visa kaimynų bendra sutarimo priežastis, tai iš tikrųjų mes savo name esame įkūrę saugios kaimynystės grupę, tai yra stengiamės dalintis tiek kontaktais su kaimynais, kad jeigu atsitikus kažkokiam tai įvykiui, kad vienas kitam galėtume padėti, susisiekti ar galbūt pranešti, tai iš tikrųjų tikrai tie sutarimai yra tarpusavį puikus.
Palaukit, čia labai įdomu, saugios kaimynystės grupė.
Taip.
Tai čia laiptinės ar viso namo?
Galima kurti priklauso nuo pačių gyventojų, aišku, pradėjome pirmiausia tai nuo savos laiptinės, galima plėstis ir iki būtent ir gyvenamajam name tą daryti, tai priklauso vėl kiek yra norinčių dalyvauti toje saugios kaimynystės grupėje.
Ir iniciatorius yra bet kuris gyventojas.
Bet kuris gyventojas.
Ir yra kokie nors nuostatai, ir čia patys susirinkom, susitarėm, kad dabar darysim tą ir tą ir tą.
Susitarimai yra tokie, kad saugios kaimynystės grupės remia tiek policijos pareigūnai, tiek seniūnijos darbuotojai, tiek namą administruojantis administratorius. Arba būtent gali būti ir bendrijos nariai ar pirmininkai, jeigu.
O čia yra kokie vieši nuostatai, ar patiems reikia susigalvoti, ką mes darysim?
Tai yra pačių susitarimas bendras, galų tų įstatymų mes ir taip turime daug, tai juos paprasčiausiai reikia tik tai pritaikyti savo bendriją.
Ir tarkim, jūsų ten na, 15 laiptiniai būtų ar kiek,
taip.
Visi susirinkot ir visi sako, už tvarkoj darom?
Taip.
Ir niekas nesakė, baikit, aš visą gyvenimą pragyvenau čia be jūsų kaiminyščių ir apsieisiu.
Buvo ir tokių nuomonių.
Ir kas
bet
tada?
Bet stengiamės įrodyti savo pusę, tą teigiamąją pusę, ir iš tikrųjų pavyko.
Ir reikėjo pasinaudoti va, tais nuostatais ar pritaikyti juos realiai. Buvo tokia proga ar galimybė? Ar tai, kad įkūrėm, taip žinot, va, kad įkūrėm, ar tas pasiteisino?
Tikrai pasiteisino, nes įvyko ir vienas nelaimingas atsitikimas, kad žmogui būtė trūko vandentiekis ir reikėjo staiga susirasti kaimynus, ir iš tikrųjų, jeigu mes būtume neturėję tos saugios kaimynystės, tai būtume tikrai patyrę ir žymiai didesnę žalą visi, bet kadangi buvo ir kontaktai, ir galimybė susisiekti pakankamai greitai, tai mes iš tikrųjų tą problemą išsprendėm. Tai vat vienas iš tokių variantų, o dėl bendro susitarimo ir saugumo viso tai irgi duoda rezultatų, nes kad kaimynas neliktų abejingas, jeigu kažkas atėjo svetimo nepažįstamo, tai iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį ir pasižiūrėti, kas vis tik tai kokiais klausimais atėjo.
Aha, tai ačiū, vat žinosime ir tikriausiai klausytojai išgirdo galbūt pasinaudos jūsų patirtim. Na ir dar nepaslaptis, kad prieš laidą mes aptarėm su pašnekovėm klausimus, bet šito klausimu irgi neaptariau. Ar turėjote problemų su kaimynais? Tai psichologijos klausė, buvo visko, man tas neįdomu. Konkrečiai, Vitalija.
Buvo plėjimo atveju.
Kai tai jūs kelintam aukšte?
Trečiam.
Trečiam, tai nedaug, tik daugštus. Aš paprastai plėjau visus keturis. Aš taip jau penktam aukšte ir manęs niekas neplėjo, bet aš per 40 metų, tai o, na ir?
Triukšmo problemų buvo. Kai nomavosi būtą.
Ir tikriausiai visa šeima sako, mūsų mamytė psichologija, tai jinai dabar eis ir sutvarkys reikalus su kaimynais, ar ne? Tai ką darot dabar, Vitalija? Vat aplėjot kaimyną. Ką darot?
Ne mes aplėjom, bet mūsų aplėjo.
Jūs aplėjo, tai tada jau, na taip sakant, irgi situacija jūs aplėjo. Kaip tvarkotės?
Nu, tai geriausia kalbėtis ramiai, mandagiai, išsakyti savo nepasitenkinimą, nu, ir bandyti draugiškai susitart dėl nuostolio atlyginimų.
Taip, tai dabar jau matau, kad galės ir pareigūnė mums patarti, aplėjom kaimynus iš tikrųjų.
Situacija tokia, pirmiausia, kad išvengti tam žmogui, pas kurį įvyko nelaimė, pats galbūt geriausias būtų variantas, tai bandyti apsidrausti savo turtą, tai yra tiek, kad patirtą žalą atlygintų ir pačiam būtui, ir bei kitiem gyventojams, kuriem yra padaryta turtinė žala. Jeigu tokios situacijos nėra, tai nukentėję kaimynai turi teisę su specialistų pagalba susirašyti padarytos žalos aprašymą ir su minėtų aprašymu kreiptis į Kauno, būtent jeigu kalbam apie Kauno miestą, tai kreiptis į Kauno miesto apylinkės teismą ir pradėti civilinį bylą.
Reiškia, teisiniai
ginčas, teisinis ginčas, kuris bus išspręstas ir padaryta žala bus priteista iš ieškovų.
Na ir toks jau dabar dalykas kaip triukšmas daugiabutyje. Psichologė Vitalija sako, turėjot problemą triukšmo, kaip sprendėt?
Bandai tartis draugiškai.
Kaip tas? Vat muzika groja, jūs tuk į duris ir sakot?
Buvo atvejis, kai būta nomavosi ir triukšmas būdavo iki 5 ryto, tai toleruoji metus laiko.
Metus laiko?
Taip.
Ir kiek kartų per savaitę tas triukšmas iki 5
ryto? Ir kas antrą naktį, pavyzdžiui, ir kokie 15
prieje. Tai jūs čia ne psichologai, jūs čia šventieji turiu sakyti.
Tai va, buvo visko.
Ir nėjot ne kartu sakyti ir nėjot kalbėtis?
Nu, nėjom, tada buvo mažas vaikas, kūdikis.
Tai dar baisiau.
Taip. Tai ir vaikščiodavom iš kambarį su lovytė. Ta prasme, kuriam kambarį daug triukšmo, tai...
O tai dabar kas jūs sustabdydavo? Vat labai įdomu, kas jūs sustabdydavo nuo tokio drastiško, kad aš vis tiek nemiegu, tai nuskambinu kaimynam ir pasakau, atsiprašau, stabdydavo, bet to būti negali. Kas?
Baimė? Tai, kad vyras, pavyzdžiui, nenorėdavo eiti ir aiškintis.
Klausykit, kodėl tie vyrai tokie bailiai, maniškis lygiai taip pat. Aš jau lėkciu aiškinti, žinai, su kaimynais, o vyras ne... Gal kad vyrui po to, žinot, moteris prikalbės, o vyrui atsakomybę prisimt, ar ne?
Gal dėl to, kad jie drąsesni visuomeniniam gyvenime, o šeimoj kartais pritrūksta iniciatyvos gint saviškius.
Aš irgi tą pastebėjau, kažkaip pat vyras, gal jis po to galvoja, kad jam reikės susiremti, ar kaip čia bus, bet moteris mes tokios norim greičiau į tvarką daryti, bent aš. O vyras mane visada stabdo, kaip tikrai koks stabdys, ir pas jūs tas pats. Nepaisant, kad turėtų pasitikėti jūs kaip psichologė, tai jūs pasakėt ir šventą, ir taip turi būti. Metus laiko kentėt. Na, jau spręskit šitą problemą dabar.
Iš tikrųjų, tikrai nereikia metus laiko kentėti, mes turime pakankamai kvalifikuotą teisinę pagalbą ir iš tikrųjų būtent mūsų pareigūnų yra pagrindinis pagalbos telefonas žmonėm, tai yra 112, kaip visiems yra žinoma, ir tikrai visi gyventojai turintis problemų dėl triukšmo kilimo, muzikos instrumentų grojimo, tikrai gali kreiptis ir skambinti minėtų policijos telefonu ir kviestis pareigūnus, ir pareigūnai atvažiavę tikrai į šitus minėtus triukšmus reaguoja, ir vidutiniškai per parą būna tokio pobūdžio iškvietimo iki 10-12.
Dabar taip, garsi muzika ir negarsi muzika. Pavyzdžiui, man negarsi muzika, o mano kaimynui kažkodėl garsi muzika. Kas gali dabar būti čia tuo teisėju? Kokia čia ta muzika?
Viešosios rimties trikdymas gyvenamosiose patalpose, tai yra ramybės metas, yra numatytas nuo 18 valandos iki 6 valandų ryto.
Dar kartą pakartokit, atsiprašau, nes aš buvau šventai įsitikinus, kad ramybės metas yra nuo 22 valandos vakaro. Ir dabar, kai išgirdau, kad nuo 18 valandos, tai dar kartą jūs kaip pareigūnė pasakykit visai
lietuvai. Viešosios rimties trikdymas yra traktuojamas nuo 18 valandos iki 6 valandos ryto. Išimtinis atvejis yra naujametinė naktis.
Tai kada žmogus gyvena 5 valandą baigiau darbą, tai aš jeigu pasikviečiu svečius vakarui na, ir be šokių, be dainų tarkim, bet tai vis tiek, nu, 8 žmonės būtė jau natūralus kažkoks triukšmas. Tai čia jau...
Lietuvos Respublikos administracinėme kodekse yra numatytas 183 straipsnis viešosios rimties trikdymas, kuriame yra apibriešta būtent viešosios rimties trikdymas gyventojams, kaip jeigu tai būtent sukeltas triukšmas, kaip ir jūs minėjot prieš tai, kas tai nustato iš tikrųjų atvykę pareigūnai ir pasikalbėję su tais pačiais namo gyventojais, tikrai žiūri į minėtą situaciją objektyviai ir sprendžia iš visos tos situacijos, kokia yra, kiek tas triukšmas yra.
Mes turime SMS žinutę, klausome.
Ar pažeidimas, jei kaimynai dienos metu kelia, garsiai klausosi muzikos, ir taip pat miega trikdo naktimis jų garsiai lojantį šuo. Kokią administracinę atsakomybę jie užsitraukia?
Dienos metu dėl garsios muzikos iš tikrųjų turi būti nustatytas triukšmo lygis, kaip pasakyti, tai privalo kryptis žmonės į visuomenės sveikatos centrą, kurie turi specialų aparatą, pagal kurį yra nustatomas triukšmo lygis.
Čia jau reiškia ne policijos reikalas.
Jeigu bus viršyti leistinos normos, tai policija taikys taip, ką aš minėjau tą prieš tai minėtą straipsnį.
O jeigu naktį loja?
Naktį loja, tai irgi, jeigu tai yra pastovus triukšmas, tai iš tikrųjų reikia aiškintis ir žiūrėti, kokia tai situacija ir dėl kokios priežasties tai daro. O jeigu galbūt yra pažeidžiamas kaip ir ar gyvūnas netinkamai laikomas, ar kartais šeimininkui lygiai taip pat bus. Kaip...
Bet netgi dieną šuo, jeigu loja, aš auginau, kai vaiką mažą, tai žinau, kaimynas turėjo šunį, baisu. Loja ir loja tik išėjo į darbą kaimynas, tai kaip signalas būtų vagims, atsiprašau. loja šokiai. Tai diena tada šuns lojimas irgi čia priskiriamas prie triukšmo, ar...
Jeigu tai iš tikrųjų bus nustatyta, kad tai viršėjimas tas minėtas, kaip aš sakiau, decibelų lygis ir triukšmas, kaip pasakyti,
tas pas, ar tai šuns, ar bet... muzika, jokios skirtumo taip. Nėra. Gerai, ir mane kaip, nežinau, gal ir jūs moteris tas pas, na, bet keiksmažodžiai, tai man kažkaip yra daug ką gali pakęsti, bet nežinau, keiksmažodžius, kada tau tenka, vat, ypatingai aš esu sodininkė ir man labai svarbu mano kaimynai. Ir viena mes turim tokį sodą, kur nuolatos keičiasi, ten 3 metus pagyvena ir parduoda kažkaip, kad tas sodas turi tokią aurą. Ir aš pirmiausia, kai tik žmonės išlipa jau nauji kaimynai, aš klausau, kaip jie kalba. Jeigu nėra keiksmažodžių, jau aš sakau, ačiū Dievui, kad jau neblogai. Tarkim, aš girdžiu, vat, už sienos girdžiu sodė, pastoviai suaugę žmonės kalba lyg ir tarp kitko, bet nuolatos keikiasi. Kaip čia dabar traktuoti?
Sodo teritorija, kaip ir gatvė, taip pat yra viešoji vieta ir iš tikrųjų galioja tie patys įstatymai, o dėl keiksmažodžių vartojimo tame pačiame administracinių teisės pažeidimų kodekse yra numatytas straipsnis, tai yra nedidelis chuliganizmas, būtent keiksmažodžių vartojimas viešoje vietoje arba kitų žmonių užkabinėjimas, įžeidinėjimas, tai irgi yra numatyta atsakomybė pareigūnai tokiu atveju, jeigu tai... kreipiasi žmogus su prašymu į policijos įstaigą, bet kurią pagal teritoriją, kurioje, tarkim, įvyko tokio pobūdžio pažeidimai, tai suformuoja administracinę bylą ir atiduoda į teismo poveikių priemonių taikymui. Ir už tai yra piniginė bauda arba administracinis areštas gali būti taikymui.
Italija, tai noriu jūsų dabar paklausti. Na, aš girdžiu, atsiprašau, skambinamom, klausome jūsų.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Čia Barbora iš Vilniaus.
Malonu, Barbora.
Noriu trupučiuką plačiau šitą temą paliesti. Labai norėčiau ir teisėsaugos ir mūsų tos dvasininkijas ir aš pati daugiau dėmesio kreipti į labai jaunus žmonės. Iš mokyklų išeina vaikai ir jie yra tokie devintos, dešimtos klasės, jie tokie kaip nušokė nuo proto, seną žmogų pelėdą vadina, užkabinėja, ten gaudų gatvėje, aš Vilniuje gyvenu. Ir paskui Gedimino prospekte šį sekmadienį jau ten buvo jaunimui tokios padarytos pramogos ir buvo tokie, nu, atleiskit, velniški šokiai, ten tokia baisi muzika, tokia nenormali ir tokie kraipimosi nenormalus labai. Ir dabar pas mane, aš gyvenu name ir šalia buvo sklypas, nusipirko apie 38 metų žmogus, tas sklypas stato namą ir aš žiūriu, kaip jis stato, nu čia mašinos baisus, triukšmus kenčiam, aš jiems sakau, kaimynė, kad ir mūsų apvagė tie darbininkai, sakau, kad mums jau čia labai yra sunku. Jis sako, nenusiminkit, aš ateisiu gyventi, pasikviesiu hebrą, aš padarysiu tokį jums bardaką, kad negalėsit gyventi. Aš labai noriu, va, kad
kažkaip... Ačiū, ponia Barbora, mes supratom, kaip tik turim pareigūnę, ką tokiu atveju daryti. Seną žmogų gatvėje tiesiog vat, paaugliai tyčiojasi už kabiną.
Dėl paauglių užkabinėjimo viešoje vietoje, taip pat kaip ir suaugusiam, taip pat ir vaikam yra numatyta administracinė atsakomybė, tai yra būtent paauglių padarytas huliganizmas, tai yra 175 straipsnis tai, ir jisai yra formuojama.
Ta močiutė, va te dabar ten trys praeidami be vaikina ir merginos įsityčiojo.
Tikrai reikia kreiptis pagalbos, iš tikrųjų skambinti, kiek įmanoma.
Kur jas pagauti, tu jų nepažįsti, ką daryti?
Pagal galimybės iš tikrųjų dirba ir patrulių rinktinės pareigūnai, kurie tikrai reaguoja į visus iškvietimus ir pranešimus ir pagal galimybę, nu, galų gale galima pabandyti, jeigu kaip ir kalbėjo čia prieš tai, kad mokymo įstaiga ar panašiai, nu, tai galima pasiklausti galų gale ir tų pačių kitų praeinančių vaikų, tai ar tai yra galbūt jūsų klasiokas ir tikrai inspektoriai gavę tokio pobūdžio pranešimą nepilnamečių reikalų.
Ir vietoj
išsiaiškinti.
Nelaukite ten, tai, kad rytoj po ryto, bet taip pat vietoj.
Kuo yra gaunamas pranešimas, tuo mums lengviau pareigūnam išsiaiškinti.
Taip, dar skambina klausytojai, klausome jūsų.
Labą dieną. Ar gerai girdėtis?
Kas? Labai gerai.
Ačiū Dievui. Tokie klausimai pašnekovams. Problema dėl grojimo pianinų klausimas bus. Vat, ta tema, kaip sakyt, girdėjau šitą pasakojant, norėsiu patikslinti. Ir toliau, reikalas dėl šunų laikymo. Pradėsim nuo šun. Didelė žila kalė kažkokia, aš nežinau, kaip tai vadinasi, ten nu, šuo labai didelis. Kai ten laksto po kambarius, viskas tvarkoja ten ir triukšmą kelia irgi, viskas yra tvarkoja. Dar. Bet tą šunį laiko dienomis, šilto paros metu, ta prasme...
Balkonį įtveriu, taip?
Laiko balkonę ir tas šuo ir dieną, ir naktį, kada jam užeina toks nu, noras paloti, šunelis koks nors kėmė palaidas prabėga, jisai vovovo balkonė, nu ir kaip sakyt, 2 metrai iki mūsų langų, langas vasarą, kaip jau žinot, atidarytas. Dabar gal grojimo instrumentai. Yra visokių tokių instrumentų. Aš, pavyzdžiui, kaip muzikantas, du baldau tubą pučiu ir groju pianinu.
Tai jūs čia ne tas kaiminas, kuris pats groja, supratau, taip?
Ne. Aš groju pat jo.
Tai aš taip ir supratau, kad jūs pats grojate, taip?
Ja. Taip. Iš apačios kaiminė konai man tik tai ten nežadėjo padaryti. Tai šitą nesigilinsim.
Tai gal jūs ne tą muziką grojat, kur kaiminė norėtų girdėti?
Nu, čia, kaip sakyt, visų nepatenkinsiu.
Man yra
techniniai dalykai, aš turiu tam tikrus reikalus atidirbti.
Be abejo.
Ir dabar norėčiau platesnio komentaro. Viena, vat, žinau, ramybės valandos, 6-18, aš šitą dalyką žinau, aš kažkiek tai tą dalyką tyrinėjau. Dabar, sakysim, jie gali iškviesti tą, nu, kaip sakyt, decibelus išmatuoti ir aš tą tupą pietinų neviršiu. Nu, realiai tai nelabai padaroma yra, o šiaip mane nubausti už grojimą vien dėl to, kad aš mokosi ar gali kažką tai tokio padaryti. Tai jungiu radiją ir dabar klausau jūs, ačiū labai.
Gerai, ačiū už klausimą, kaip iš tikrųjų.
Dėl instrumentų grojimo iš tikrųjų galima taikyti poveikio priemonės surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą ir jeigu su priimtų sprendimu ir pritaikius administracinę atsakomybę asmeniui būtent už instrumento grojimu sukeltą triukšmą žmogus nesutinka, tai minėta priimta sprendimą gali apskūsti aukštesnei institucijai, o tam, kad jeigu bus nustatyta, kad minėti decibelai neviršijo, tai tikrai administracinės atsakomybės žmogus nesulauks, nes tai reiškia, kad nebus padarytas administracinio teisės pažeidimo sudėties nebus.
Supratau, tikiuosi, kad ir klausytoja suprato. Noriu kreiptis dabar į psichologiją. Sakykit, vat, na, aš girdžiu tos keiksmažodžius, ar tai iš jaunų žmonių, ar iš savo kaimynų. Kaip man na, nori sėti su jais pakalbėti. Kaip jūs dabar patartumėt, kaip, kaip kalbėtis, kaip kreiptis, kaip, kaip apeliuoti, kad, kad na, aš to nenoriu girdėti?
Tai priklauso nuo žmonių, su kuriais jūs kalbėsitės. Jeigu tai bus paaugliai, tai jūs gali susilaukti pati kažkokiu nemalonumu dėl to, kad kaip jų kalba kalbant kišotės jų gyvenimą. Arba, pavyzdžiui, jeigu tėtis jų tam pritaria ir pats keikiasi, tai jisai tikrai nebus jūsų pusiai šito ginčio atveju. Tai reikia žiūrėti, kokie žmonės. Jeigu tai yra kultūringi, sukalbami žmonės, tai verta eit kalbėtis.
Tai kultūringi, man atrodo, tai ir, 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 ir tų problemų nebūtų. Tai dabar, kaip aš suprantu, jūs kaip psichologai sakot, kad šansų nėra geriau neit kalbėti su tais paaugliais.
Jeigu tai yra, nu, sakysim, paaugliai turintis tokių bruožų, asocialių truputėlį bruožų, jeigu pagal asmenybės tipus kalbėt, tai galit susilaukti dar nemalonumų.
Didesnių, ar ne?
Taip, aš manau. Aha. Tai va, o jeigu aš kalbu čia apie tėvus, jeigu jie yra kultūringi, tai jie sureaguos į savo vaikų netinkamą elgesį. Bet jeigu ir tėvai mano, kad keiktis yra normalu, tai man atrodo, kad šitoje vietoje jūs nelabai ką laimėsit, jeigu su jais ginčytis.
Aha, tai kaip suprantu, jūs net siūlote neįti ir net bandyti? Aš tai nežinau.
Tikrai noriu paprieštarauti.
Aš tai nežinau, aš kažkaip reičiau bandyti.
Nes tikrai, tikrai nereikia toleruoti tokio elgesio ir apie tai kalbėti, nes bet koks neigiamas elgesys paviešintas, nes bet kuris asmuo darantis bet kokio pobūdžio pažeidimą, jisai linkęs tikrai keistis, jeigu tas pažeidimas yra iškeliamas į viešumą ir žmogus už tai sulaukia atsakomybės, o atsakomybė tikrai yra.
Bet žinot, nesinori tų pykčių.
Pyktis nereikia. Reikia tik tai išsakyti būtent pačio pažeidimo pobūdį ir pritaikyti.
Pasakyti, kas gali būti vyrai.
Ir išaiškinti nebūtinai kiekvieną kartą tą patį vaiką galima ir bausti ar ten taikyti poveikio priemonės. Elementariai kartais užtenka ir prevencinio pokalbio.
Taip, Vitalija, dar man nori pakomentuoti.
Kadangi vat yra svečias iš policijos, tai šitoj vietoj norėtųsi paklausti. Pas mus yra taip, kad kartais auka lieka apkaltinta. Nu, vat, pavyzdžiui, besikreipiantis dėl triukšmo naktį, ar ne, tai atvyksta pareigūnai ir, nu ką, ir išvyksta. Ir po savaitės
o,
vėl tas pats.
Gyventi,
ir tu jau antrą kartą, trečią kartą nenori skambinti, nes, nu, paprasčiausiai jau arba nebus reaguojama, arba apsivers situacija
tai
į kitą pusę.
Tai dar daugiau būti gyvenio, jeigu taip. Gyveni privačioje valdoje, kur tau ten gali ir langą išdaužyti ir dar ką nors, tiesiog taip. Žmogus kenčia, tai, tai...
Taip, dėl to, vat, gyvenimo praktika ir verčia tuo nusaikumo laikytis.
Bet žinot, kažkaip man vat, kalbėjimas kalbėjimui nelygu. Aš tai kaip pedagogė, aš linkus eit pas tos jaunus žmonės, mane tik vyras visada stabdo. Bet aš tai linkus eit ir su jais kalbėtis. Ir ne tai, kad aš atėjau ten taip ir taip, čia jums bus tas ir tas. Nu, palaukit, palaukit, pakalbi. Ir žinau, vat, visai nesenai čia eidama iš laidos, ar kitko girdžiu prieki senamestina tokie gana inteligentiški vyrai ir keikiasi, bet jau ten gal 25 metų. Aš taip einu iš paskos, juos kažkaip pralenkiau ir vėl girdžiu, bet jau mažai žodžių, tik keiksmažodžiai. Jie mane vėl pralenkė ir vienas staiga sustojo batą užsirišti. Ir aš galvoju, nu, nebusiu aš pedagogė, kad aš tiem 25 vyram tamsu. Tarp kitko čia, vat, tik už perėjus vakaras žmonių nėra, kad aš nepasakysiu savo nuomonės. Aš sakau, vyrai, jūs girdit, kaip jūs kalbat? Sakau, suaugę, inteligentiški vyrai, jūs girdit, kaip jūs kalbat? O jie atsisuko, mes sako, o palaukit, nesuprantam, o kaip mes kalbam? Sakau, jūs negirdit, kaip jūs keikėtės? Jie sako, atsiprašom. Sako, tu matai, iš tikrųjų, mes čia taip keikėmės, įsivaizduojat, kas tuose dalyvytėse darosi. Tai aš tada, aš tokia patenkinta buvau, kad aš tiem 25-7 vyrukam taip išdrįsau pasakyti. Jie iš tikrųjų, ir paskui mes dėjom dar gerą gabalą, ne vieno keiksmažo žinia girdžiu. Tai kaip išsijungia mygtukas. Tai mano galva bandyt kažkaip, vat, iki grasinimų, nu, ką žinau, norėtųsi.
Tikrai kalbėti reikia ir visada, man atrodo, bendraujant ir tolerantiškai ir kaip aš minėjau, jeigu bus tas bendras susitarimas ir protingumo tie kriterijai, neperžengiant, kaip jūs sako, tų pačių gazdinimų ar įspėjimų, yra institucijos, kurios išaiškins iš tikrųjų atsakomybę ir tikrai nereikės gazdinti kaimynų.
Mes dar turime vieną žinutę, klausome.
Ką daryti, jei privačių namų kvartale nuolat loja kaimynų šunis? Vieni uždaroj teritorijoje, už tvoros, kiti tiesiog paleidžiami į gatvę, laksto ir aploja kiekvieną, ko mato ir ko nemato. Žodžiu, naktis be miego. Ką daryti?
Tai kaip ir kalbėjome, tai iš tikrųjų yra tas pas viešosios rimties trikdymas, o dėl gyvūnų laikymo gali informuoti bet kurią, kadangi kaip aš ir girdėjau ir pašnekovės skambino čia ir iš Vilniaus ir tikriausiai kiti rajonai mus girdi, tai tikrai prie savo miesto savivaldybių yra įkurti dabar naujas viešosios tvarkos tarnybos skyrius, kurie specialistai, kuriuom galima informuoti apie tokio pobūdžio kaimynus, kurie galbūt neužtikrina to pačio gyvūno laikymo ir sąlygų ir jo priežiūros.
Na ir tada pereikim prie tokių jau labai garsių darbų, tai yra remonto darbai. Aš dabar pasižiūrėjau internete, žmonės netgi rašo, kad daryti remontą reikia kaimynų sutikimą daugiabutyje. Ar šitaip gali būti, kad aš noriu daryti remontą ir man reikia, kad kaimynai duotų sutikimą?
Jeigu jūs darysite kosmetinį remontą ir jūs neliesite jokių namo, tarkim, kapitalinių sienų, kur reikalingas iš tikrųjų leidimas namo kažkuriai tai pertvarkai ir rekonstrukcijai, tai minėto tokio kaip ir sutikimo nereikės, nes būtent pirmiausia reikia gauti savivaldybės leidimą, kad jūs galėtumėte atlikti kažkokius tai rekonstrukcinius darbus savo bute. O dėl kosmetinio remonto, tai dėl to pačio triukšmo ir tos pačios viešosios rimties trikdymo, kad tai būtų minėti darbai atliekami irgi vadovaujantis protingumo kriterijais.
Taip, vėlgi 18 valanda viskas baigta. Dabar psichologė noriu jūsų paklausti. Ruošiuosi daryti remontą. Eit man pas kaimynus visus apskambinti ir taip pabrukus uodegą sakyti, na, dovanokit, aš čia susiruošiau kaimynę, gal pakentėsi tą triukšmą, ar pradėti remontą ir laukti, kol kaimynai ateis?
Iš žmogiškumo pozicijų, tai gal ir verta būtų pabendrauti su kaimynais ir įspėti juos, kad ypač jeigu jie turi mažų vaikų, kad tam tikrų laikų gal jie norės išvažiuoti, negu kad būt namuose ir kesti tą triukšmą. Tai manyčiau,
taip. Reikėtų taip. O dabar žiūrėkit, bet ta 18 valanda mane baro į neviltį, aš nežinau, kada žmonėm gyventi. Jau nuo 18, aš tarkim pats noriu kosmetinį remontą pasidaryti ten, na, kažką prikalt, ar ne? Tai jeigu mano darbas baigėsi 17 valandą namuose, aš atsiduriu 18 valandą, tai kada man sukalti žmonai paveikslus? O žmonos, suprantat, kodėl vyrai negali dabar dirbti Lietuvoje nieko? Todėl, kad valandos neleidžia. Nuo 18 valandos jokio triukšmo, tai ką daryti?
Iš tikrųjų, tikrai reikia žiūrėti pagal situaciją ir kiek, koks yra tas, sakau, tas triukšmo lygis ir kiek yra atliekami ilgai minėti darbai. Nu, jeigu jum reikės vieną vinį įkalti po 18 valandos, tai tikrai atvažiavę pareigūnai nesijims kažkokių tai drastiškų priemonių ir žiūrėsi tą objektyviai.
Na gerai, tai gal padarome pertraukėlę muzikinę.
Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.
mes grįžtame į studiją, gerbimieji klausytojai, jūs klausotės laidos skirto šeimai ir šiandien kalbame apie kaimynus. Na ir mane domina sekmadienis. Kadangi mes esame Marijos radijo stotyje, sekmadienis yra diena šventa, tai yra nedarbo diena. Ir mes norėtume, aš tarkim norėčiau, kad tikrai lietuviai paisytų šitos gražios, kad... nežinau, ar tai tradicija čia turėtų mane pataisyti. Ir štai ką aš patiriu, kaip prisiekusi sodininkė. Mes stengiamės penktadienį, šeštadienį dirbam, sekmadienį įsitėsiam šias longus ir ilsimės ir džiaugiamės Dievo kūrinyje. Ir staiga atvažiavo vienas kaimynas įjungė žoliapjovę, antras įjungė žoliapjovę ir aš sakau vyrui, einu aš su jais pakalbėtų, vyras mane tradiciškai stabdo, palaukit, čia ta žolė nedaug, pažiūrėk, pasitik šešiarai, nu pas tą dešimt pakentiek. Kaip dabar sekmadienį, aš turiu teisę į poilsį pagaliau ar ne?
Be abejo, kiekvienas žmogus turi teisę į poilsį, nes nuo mūsų poilsio priklauso ir mūsų sveikata bei nuotaika. Tai, o teisiškai, kaip ir jūs sakėt, vertinti tai, kad kaimynas atvažiavęs pjauna savo sklype tą žolę, tai nu, nelabai jau galima pasakyti, nebent vėl, kaip mes ir kalbėjom, jeigu tai iš tikrųjų aparato tas skleidžiamas garsas viršis minėtos triukšmo lygį, tai tada galbūt ir galima bus taikyti kažkokias poveikio priemonės administracinės, bet visumoj tai vėl, tai yra tarpusavio susitarimas ir bendradarbiavimas su pačiu kaimynu, tai aš manau, jeigu sutarimas įvyks, tai tikrai dėl to nebus nei kažkokios konfliktinės situacijos.
Supratau, reiškia šeštadienį, atvažiavus anksčiau, reikėtų nupjauti žolę ir kaimynui, ar ne?
Ne,
ir
tada... tikrai nereikėtų daryti, nes gali kaimynas supiktų štai, tai tikrai aš manau, kad galima susitarti ir reikia kalbėti ir tik tai kalbėjimas ir susikalbėjimas priveda prie teisingiausių sprendimų.
Bet aš suprantu, aš matau, vat, kaip mes sėdim šeimyną šezlonguose, linksminame šeštadienį ir aš matau, su kokia neapykanta kaimynas į mus žiūri, kuris pjauna žolę. Jam tai pikta, kad jisai dirba sekmadienį, o mes čia kaip, na, vat, sėdim ir nieko nedarom. Kaip jūs manot, vat, tam kaimynui, kuris žiūri tokius vat, veltėdžius ant žolės besilsinčius, kaip, ką jisai viduje išgyvena?
Čia to kaimyno problema, jeigu jam kyla kažkokių nemalonių jausmų.
Tai jeigu dar aš nueičiau ir sakyčiau kaimynę, jūs galėtumėt nusipjauti vidurį savaitės, atvažiuot žolę, čia gi netoli, ir sekmadienį atvažiuot pailsėt. Aš čia gerai pasielgčiau?
Priklauso nuo kaimyno, kaip jisai sureaguotų. Gal pasakytų, čia ne jūsų reikalas, kada žolę noriu nusipjauti.
Be abejo, tai va tas sekmadienis jau nesuveikia, ar ne? Tai yra, na, nežinau...
Tai priklauso iš tikrųjų irgi nuo žmonių išsiauklėjimo, man atrodo, ir kultūros, ir bendrų gyvenimo normų nustatymų.
Bet jūs eikit per Lietuvą, per sodus, per kaimus, pažiūrėkit, sekmadienį dirba visi išsijuose. Iš tikrųjų, tai aš nemanau, kad žmogus tiek darbo turi, paprasčiausiai, ko gero, neplanuoja savo gyvenimo. Dabar užpiks ant manęs pusė Lietuvos, bet tegul...
Psichologai rekomenduoja tam kaimynui prieš tai kažką malonaus pasakyti, už kažką gero pagirti, užmegs gerą kontaktą. Nu ir kai jau kontaktas geras, tai tada aptarinė tą problemą.
Supratau, yra dar viena išėtis, atvažiavo žolės pjauti, aš sakau, kaimynė, ateikit kavos išgerti sekmadienį pas mane.
Taip.
O, na va, ir geras patarimas, tai dabar taip ir darysiu.
Ir po poro sekmadienių, ar po netgi po vieno, manau, kad pavyktų susitarti.
Tai visai neblogai. Na ir šeimininiai barniai. Šeiminiai barniai, tas, kas labai liūdna, bet labai dažnas reiškinys. Štai aš girdžiu, kad kaimynai barasi dieną, barasi naktį, aš aišku, mano šeimina klauso, vaikai klauso, įtampa irgi pas mus būti, ar ne, dėl to, kas ten bus, kaip ten bus. Kada jau man ta kantrybė turėtų trūkti, ar aš turėčiau kalbėtis su kaimynais dėl to, ar aš tiesiog vėlgi pareigūnam. Aš turbūt į psichologiją pirmiausia, nes vis dėlto jau man atrodo, kad į pareigūnus reikia kreiptis, kai jau matai, kad jau beviltiška susikalbėti. Bet kaimynas kelia triukšmą, ką aš turiu sakyti? Ar visai nieko nesakyti, kad ir aš negaučiu atgal?
Jeigu kitoj šeimoj, ar ne,
vyksta
konfliktas. Nu, čia tikrai gal pakomentuotų geriausiai inspektorė.
Tikrai, iš tikrųjų nereikia laukti, nes iki, žinant, kad yra tokie nesutarimai, tikrai reikia informuoti mus pagal teritorinį policijos komisariatą, būtent policijos darbuotojus, tai gali būti ir raštiškas pareiškimas, ir elementari informacija, ir anoniminis netgi pranešimas, jeigu žmogus nenori savęs.
Anoniminis
taip, gali būti anoniminis ir tikrai pareigūnai reaguoja į tuos, nes kadangi dabar tas ypatingai kreipiamas didžiulis dėmesys. Nuo sausio pirmos dienos šiemet įsigaliojęs mūsų smurto šeimoje įstatymas ir būtent jūsų tas būtinis barnis yra apibrieštas įstatymuose ir tikrai yra sprendžiamos šitos problemos ir pradedamas nedelsiant iki teisminis tyrimas, jeigu yra nustatoma būtent smurtas šeimoje. Smurto atveju tų formų yra įvairių ir tikrai pareigūnai labai kreipia didelį dėmesį ir tiek į vaikus, tiek į moteris, tiek ir į vyrus.
Ir nesvarbu, tai diena ar naktis.
Taip, pareigūnai reaguoja ir į visus tos pranešimus tikrai žiūri labai,
reiškia,
labai atsakingai.
Kaimynai turėtų būti
neabejingi. Nes jie yra arčiausia ir jie greičiausia gali informuoti mus, pareigūnai ne visadagi nebūna.
Be abejo. Taip, klausome Vitalijos.
Tai va čia dėl smurtaujančio vyro, sakykim, šeimoje, tai viskas aišku. Nu, jeigu, pavyzdžiui, vaikas kelia isterijas dėl to, kad tėvai neleidžia jam žiūrėti televizorius ir spygauja, riekojant viso rajoną, aišku, langai atidaryti.
Šilta. Va, tie vaikai
kaip, va,
taip,
tada?
Taip.
Ir kaimynai, pavyzdžiui, sugalvos.
Taip.
Taip, iš tikrųjų, gali ir tie kaimynai pranešti ir apie tą, būtent, kaip jūs sakote, ir to vaiko patį pobūdį, tai galbūt irgi mes kaip ir pareigūnai iš tikrųjų stengiamės tada kalbėti ir su tėvais ir pasijungti jūs ir kaip pačius psichologus į tą bendrą ratą, kaip į bendras gyvenimo normas, kaip reaguoti, nes iš tikrųjų tas isterinis kartais elgesys, tai tikrai nėra adekvatus ir galbūt tikrai netenka bausti ten tėvų, kad jie neleidžia, nes yra ir teisės vaiko, ir yra pareigos.
Be abejo, tai bet manau, kažkaip dabar apie pareigas mažai kalbam, tik apie teisę šiuo metu.
O kai yra vykdomos vaiko pareigos, ir aš manau, kad natūralu, kad ir vaiko teisės nėra tikrai pažeidžiamas.
Taigi mūsų laida artėja į pabaigą, aš dėkoju gerbiamam pašnekovė, mūsų laukia graži vasara Lietuvoje, kada mes išeisim į sodus, į savo kiemus, į laiptines, kada mums tiek susitikti su savo kaimynais. Taip pat kaip ir man patiko, kaip Vitalija sakė, vietoj to, kad mes iš karto keltume priekaištų savo kaimynui, geriau pasikvieskime kaimyną išgerti kavos. Gražiosim vasaros ir iki malonių susitikimų su Dievu.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Suteiki malonę.